Úžasné životy.
Petr Kalandra podle Olina Nejeschleby.
Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Nejeschleba, jsem hudebníkem, ale všichni známí mi už desítky let říkají Olin, takže Olin Nejeschleba vás zdraví. Moje hudební kariéra je zajímavá v tom, že jsem prošel vším možným cymbálkou počínaje přes vážnou hudbu, folk až k big beatu. No a dostal jsem nabídku tady od rádia zavzpomínat na úžasného chlapíka a skvělého muzikanta Petra Kalandru, takže to dneska učiníme. Já se s Petrem Kalandrou znal právě ze spolupráce s kapely Marcias, ale on měl i takový boční projekt, který se jmenoval Blue Session. Tam si hrál ty svoje oblíbené písničky, většinou to byly takové ty převzaté věci od Boba Dylana, Neil Younga a podobných amerických písničkářů. Většinou jsme to hráli teda s českýma textama. Takže to byly dvě takové zásadní kapely, kde jsem se s Petrem Kalandrou potkával. To byl hrozně fajn chlapík, měl jsem ho moc rád. Strávili jsme spolu spoustu času nejenom na koncertech, ale taky jsme chodili třeba na pivko a hodně jsme kecali a poslouchali nějakou muziku a moc rád na něj vzpomínám. A strašně mu to šlapalo, byl velmi talentovaný, on dokonce existuje někde nějaký televizní záznam, kdy ještě jako dítě zpívá s nějakým big bandem takovou písničku, že v té době, co ty big bandy hrávali.
Nechci letět nikam na Venuši, věřte mi to, věřte na mou duši.
A zpívá to neskutečně dobře, je to takový civilní, což on nikdy se nevyznačoval nějakým velikým hlasem. Vždycky ty jeho projevy byly velmi teda civilní, ale o to víc to bylo uvěřitelné. Kapela Marcias vznikla ještě dávno předtím, než já jsem tam přišel. No já jsem tam přišel do Marcias v roce 1981. Založili Petr Kalandra, Zuzana Michnova a Oskar Petr a hráli takovou vlastně folkrockovou muziku a jim úžasně šly dohromady hlasy. Petr byl takový ten vysoký tenor, Zuzana zpívala překrásně tehdy a Oskar Petr měl trošku takový ten chraplák a když zpívali třeba v trojhlasek, tak jim to neskutečně ladilo a bylo to hrozně barevný. Já jsem tu kapelu měl strašně rád. Potom nastaly trošku změny, když Oskar Petr odešel, tak tam přišel Pavel Skála, kytarista a Jirka Vondráček, který tam hrál na nějaký bonga občas na kytaru a všichni samozřejmě zpívali. No a hrál se repertoár na koncertech částečně i nějaký ty převzatý písně, o kterých jsem už mluvil, ale Zuzana v té době hodně skládala a Petr taky občas přinesl nějakou písničku, takže spousta těch věcí byla vlastně jakoby autorských a musím říct, že do dneška ty písničky jsou pro mě úžasný a fakt se jim to hodně, hodně povedlo.
Když jsem tě viděl ohozenou fajn, jak šla si pyšně jako krásná laně. A je to tak. Myslela se, že ti všechno patří a smála si se do všech stran.
Blue Session byla taková zvláštní kapela. Tam taky mohl hrát v podstatě kdo přišel. Když jsme mívali koncerty v takovým tehdy známým dobrým klubu na Chmelnici, tak vlastně nikdy nebylo jistý, kolik tam bude muzikantů. Bylo jasný, co se bude hrát. To jsou ty písničky, které měl Petr hrát, takový ty Dylany a Neil Youngy a podobný kumpány. A někdy se stalo, že třeba tam přišli dva baskytaristi a čtyři kytaristi, takže basisti se tak jako vystřídali a kytaristi hráli prostě tak, jak byli zvyklí. A bylo to zvláštní v tom, že každý ten koncert měl trošku jiný zvuk, že jo, jiný muzikanti tomu dali prostě jiný koule. A když nás zakázali v té Lucerně, pač jsme hráli před tím ETC, tak Petr si z toho vlastně za stolik nedělal, protože v té době každá ta kapela musela mít nějakého zřizovatele nebo být pod nějakou agenturou a já vůbec nechápu, jak to ten Petr svým pábitelstvím dokázal, že ten Blue Session vlastně nebyl vedený nikde. Jo? Takže i po tom, co nás takzvaně zakázali, jsme stejně tu a tam hráli, to, že Petr vždycky nějaký ten koncert domluvil, prostě jsme tam přijeli, nikdo se na nic neptal, přišli lidi, odehráli jsme to a jeli jsme domů. Tak to byl zase takový důkaz toho, jak on přistupoval k těm věcem, že se s tím za stolik jako nemazal a vlastně to nějakým způsobem procházel. Petr se taky vyskytoval v takové občasné kapele Chunderground, kterou teď já nevím přesně, kdo založil, buď Láďa Mišík, nebo Láďa Merta, nebo Kalandra, ale tyhle lidi se tam vyskytovali často a bylo to takové seskupení, které zásadně neskoušelo. Jo, prostě sešli se tyhle ty chlapíci nebo i nějaký jiný, který měli čas, třeba Honza Hrubý s houslema, a hrály se písničky, které měli tyhle muzikanti rádi. A hodně se improvizovalo na pódiu, hodně se kecalo a v podstatě to nemělo žádnou zásadní dramaturgii. Kluci si řekli před tím hraním vždycky, co si tak jako můžou ten den zkusit nebo ten večer, a prostě se hrálo. A já jsem moc rád, že z tom Chundergroundu jsem se časem vyskytl taky s Láďou Mišíkem a moc mě to bavilo, protože tam byla fakt velká možnost improvizace a člověk tam mohl taky plácat nějaký věci a bylo to vlastně fajn. Tak jaký lidi na nás tehdy chodili, samozřejmě byli o hodně mladší než ty, co na nás chodí dneska. Já mám pocit, že to jsou furt ty samý, který jenom s náma zestárli. No tak za bolševika na nás chodili lidi, kteří měli rádi trošku jinou muziku, než se hrála většinou v tehdejším rádiu. Protože toho folku, big beatu a jen country se do toho bolševického rádia moc nedostalo, nebo prakticky skoro nic se tam nedalo poslouchat. No takže mladí lidi, kteří trošku tíhli ke svobodě a měli rádi ty písničky folkrockového ražení, a myslím, že to byla taky trošku taková prostě bublina lidí, ale byla poměrně veliká, protože s Marcias jsme mývali koncerty často vyprodaný a to samý bývalo i s Blue Sessionem a s Chundergruntem.
Zahradu udělám ze kterou oblohy, sousedově skočka se mi prochází, porostou tam žlutý tulipány, zelená housenka se tam zakupí.
Petr Kalandra byl pro mě takový v podstatě asi poslední hippík, kterýho jsem zažil, který žil na plný pecky, žil přesně tak, o čem zpíval, že jo, o těch mejdanech a o tom, jak to v té muzice funguje všecko. Byl to chlapík, který ještě za bolševika se dostal do Ameriky, což se povedlo opravdu málo komu. A když se vrátil, tak samozřejmě přinesl takovou tu vizi té svobody a svobodomyslnosti, no a hlavně taky spoustu těch písniček, který se tam naučil, a vlastně i způsob hraní na kytaru byl takový tady poněkud nezvyklý, to, že on uměl fakt jako doprovázet ty písničky takovým tím country folkovým americkým způsobem, což tady málo kdo uměl, a strašně mu to šlapalo. Do Spojených států se dostal tím způsobem, že jeho táta byl doktorem a toho tatíka poslali na poměrně dlouhou dobu do Tunisu, aby tam šířil slávu českého zdravotnictví a možná i bolševismu, což táta nedělal, páč rozhodně bolševikem nebyl. No a Petr tam jel za ním a tam se mu nějak povedlo se dostat na nějakou loď, která plula prostě do USA. S tím minulým režimem si Petr moc nerozuměl, ostatně jako každý trošku svobodomyslný člověk, a řešil to tím způsobem, jako asi my všichni ostatní, že jsme se trošku uzavřeli do takové bubliny podobně smýšlejících lidí, kde byli samozřejmě nejenom hudebníci, ale i třeba malíři a jiní umělci, spisovatelé, básníci. No a v této bublině jsme si udělali takový trošku život, jako kde jsme to žili víceméně po svým. No. Ten bolševik samozřejmě vadil už tím, že když se náhodou povedlo natočit nějakou desku, tak samozřejmě kecali do všech možných textů a spoustu těch věcí se muselo předělávat a prostě furt vás někdo komandoval a furt vám někdo říkal, jak to máte hrát a o čem máte psát. Jestli estébáci ho zkoušeli zlomit k nějaký spolupráci, to já nevím. Vím, ale mám pocit, že to u něj ani neskoušeli, protože jim bylo jasný, jak by to dopadlo. Petr si ze všeho dělal srandu, dokonce si pamatuju, když se dělali nějaké kvalifikační zkoušky, tak on samozřejmě nevěděl vůbec nic, se optali na ty různý náměstky ministrů a takovýhle hovadiny jsme tam taky museli zodpovídat a když Petra prakticky nic nedostali, tak se ho nakonec ptali, aby jim řekl aspoň nějaký tisk, jako co čte a samozřejmě čekali, že řekne Rudý právo nebo něco takového a on odpověděl, že pes přítel člověka, tak mám pocit, že ho od těch zkoušek tehdy vyhodili. Takže Petr rozhodně nebyl adeptem pro nějakou spolupráci s STB.
Dětské šaty jsou ti přítěží,
jako když se to zlomilo, tak jsme byli samozřejmě všichni hodně šťastní, že ten bolševik už půjde konečně tam, kam patřil. No a ten Petr samozřejmě tu změnu režimu přivítal. Já mám pocit, že tam se stala trošku taková věc, která ho potom malinko zmuchlala, že spousta těch jeho kamarádů z té bubliny, o který jsem mluvil, tak začali třeba podnikat a začali se honit za prachama, a už vlastně neměli čas na to jít na nějaký koncerty anebo s Petrem do hospody a myslím, že tohle mu začalo vadit, že prostě spousta lidí se začala věnovat tomu podnikání a oni ty devadesátky, co si budem povídat, byli, co se toho podnikání týče, takový docela drsný, takže myslím, že toho Petrovi vadilo a byl takovej v jednu dobu takový docela posmutnělej, no. jako by se mu trošku ty kamarádi vypařili do sfér, kde to nečekal.
Na hlavní třídě stál zmrzlinář, jen pár porcí na dně hrnce měl. Zavřel svůj krám a odtáh vozík, co býval koubou bulváru.
Já jsem si ho strašně oblíbil, když jsme spolu začali hrát Marcias, tak jsem se vždycky těšil na to, že mě třeba zavolá, aby jsme šli na pivo a on bydlel ve Vokovicích a tam chodil do hospody, která se jmenovala U Loupežníka a vždycky tam měl sebou kytaru. Petr hrál prostě na kytaru kdekoliv to šlo a kdykoliv to šlo, strašně ho to bavilo a byl bezprostřední, byl strašně fajn. A hlavně to byl takový trošku pohádkář, protože spousta historie, které jsme spolu zažili, tak on, když je posléze vyprávěl třeba o měsíc nebo o dva pozdějc, tak ty historky už trošku předělal a přibásil si tam spoustu věcí a my, když jsme mu říkali, že to takhle nebylo, tak on vždycky zesmutněl, takže my jsme mu pak už do toho nekecali a on ty historky šperkoval, takže se pak lidi váleli smíchy a mám pocit, že tomu i dokonce sám věřil, že to tak jako všecko proběhlo, vyprávěl taky o tom, jak třeba když byl v té Americe, tak byl někde na nějakým mejdanu a ráno se probudil ve spacáku a vedle něj ve spacáku ležel. Jednou to byl Ringo Starr, jednou to byl Bob Dylan, že jo, a tak. Takže jako hodně si vymýšlel, ale mělo to velký půvab.
Jo, měšťácký blues, měšťácký blues, měšťácký blues.
No a s Petrem Kalandrou byla spousta veselých historek. Vzpomínám si třeba, jak jednou jsme měli jet do Ostravy, Pavel Skála, Petr Kalandra a já vlakem. To bylo v době, kdy nám zakázali Blue Session tehdy, protože jsme si dovolili hrát před Myšíkovým ETC v té inkriminované Lucerně, kde pak ETC zakázali a Láďu Myšíka hlavně zakázali. No a nám ten Blue Session zakázali taky, ale nám to nějak nevadilo, protože my jsme i tak si hráli, kde jsme chtěli. No a jeli jsme do Ostravy vlakem a potkali jsme se s Pavlem Skálou na nádraží a Petr tam nebyl a vlak nám ujel. A z toho podchodu vyběhla taková hezká holka, evidentně šla taky na ten vlak, který ujížděl právě, tak jsme se domluvili, že pojedeme spolu dalším vlakem a že taky čekáme na kolegu a šli jsme na pivo a pak tam přiběhl Petr Kalandra nasupenej, že doma něco, nějaký problémy, takže to nestih. No a tak jsme jeli dalším vlakem a on zjistil, že máme sebou takovou docela hezkou holku a pokukoval po ní a byli jsme sami v kupé a když asi po hodině té cesty jsme viděli, jak Petr vypráví furt, jak byl v té Americe a snaží se jí okouzlit, tak jsme s Pavlem Skálou šli do bufetového vozu a byli jsme tam asi hodinu. A když jsme se vrátili, tak úplně neuvěřitelná scéna. Petr klečel před tou holkou na zemi, drželi za sepjaté ruce a recitoval Máchův máj. Jako to nás úplně odzbrojilo, to, že on to byl starý rokový cynik a to jsme teda čuměli. No a potom teda, když ta holka šla na záchod, tak on říkal, ty vole, ještě, že jste přišli, já jsem uměl jenom první sloku. Jo, takže takových historek s Petrem je opravdu hromada.
Jak jste se měli, mé milé děti, je to už dávno, co jsem vám hrál. Myslím, že ví, to mě těší, že jsem tady zpátky a zůstanu stát s vámi tady u vás, kde to mám tak rád.
Petrovu rodinu jsem samozřejmě znal, protože jsme tam občas třeba s Pavlem Skálou mu šli pomoct, když potřeboval vymalovat nebo něco tam předělat na domečku. Samozřejmě obě holky, Karolínu i Kristýnu, jsem znal a samozřejmě manželku Alenu taky. No, Petr, jak už jsem naznačoval, byl takový pro mě poslední hippík a někdy tam byla velká pohoda u nich doma a někdy, když Alena byla naštvaná, tak to bylo horší. No. Taky jsme tam párkrát zažili vlítat nějaký talíře, protože Petr Holt zmizel na pár dní a nikdo nevěděl, že ho z rodiny kde je. No a on někde po nějakých mejdanech hrál na kytaru a když se po mnoha dnech vrátil domů, no tak trošku lítali ty talíře. Takže ta rodinná pohoda tam byla taková sinusoidní. Jo. Někdy to bylo dobrý a někdy to bylo horší. Ale to je snad jako v každé rodině. Petr byl v podstatě křehkým člověkem. Hrozně citlivý kluk a mám pocit, že to přebíjel právě tím, že poměrně dost chlastal. A on v podstatě ani moc nejedl, takže se živil hlavně tím pivem a nějakýma těma panákama. A myslím, že tomu dodávalo jako víc sebevědomí, takže se toho alkoholu bohužel držel poměrně dost a poměrně dlouho. A znovu říkám, že v jádru byl spíš velmi křehký a citlivý chlapík. My jsme se ani moc nesnažili mu bránit v tom pití, protože on by si do toho stejně kecat nenechal. Že jo? Tak když už to přeháněl, tak jsme mu řekli, Petře, trošku uber, už je to jako moc. Spíš jsme se ho snažili dokopat k tomu, aby aspoň trošku jedl, protože on byl strašně jako vyzáblej. A tu a tam se stala taková věc, že jsme třeba jeli na šňůru, já nevím, na týden a on nechal si zastavit auto někde u sámošky a šel dovnitř a přinesl, já nevím, 15 cm takového toho placatého loveckého salámu, tak my jsme byli šťastní, že Petr si koupil něco k jídlu a že patrně bude jíst, no ale jemu to vystačilo na celý týden. No, on si vždycky dopoledne zapálil cigáro, dal si pivo, pak si ukrojil asi centimetr toho lovečáku, to snědl a to bylo veškeré jídlo za ten den. Jo. A vím, že potom, když hrál s Honzou Spáleným v ASPM, tak Honza se trošku snažil víc než my ho dotlačit do toho jídla a říkal mu, dokud nesníš tu polívku, tak si nedáš žádný pivo a snažil se ho takhle vychovávat, ale myslím si, že se mu to taky úplně moc nevedlo.
Jo, někdy se jdu opít.
No, letos už je to bohužel 30 let, co Petr s námi není. Mimochodem, taky by oslavil letos narozeniny, bylo by mu 75. A odešel teda v 45 letech, což je teda hodně brzo. On tím, jak jsem naznačoval, že v podstatě nejedl a poměrně dost se věnoval tomu alkoholu, tak to tělo samozřejmě už několikrát ho varovalo, že takhle to nepůjde dál. A několikrát skončil ve špitále, kde ho trošku vykrmili, dali ho jako dohromady a pak ho zase vypustili a on zase nějakou dobu vydržel. No, ale pak se stalo to, že ten organismus jednoho krásného dne řekl, že už toho má asi dost. Petr zase skončil ve špitále a bohužel teda už se nepovedlo ho úplně nahodit a prej to nebylo úplně moc hezký, protože tím, jak byl hubenej, tak ještě zhubnul prej strašlivě a nějak dostal nějaký záněty a takže ten odchod asi nebyl úplně teda nejpříjemnější, bohužel, no. Ale stalo se a Petr už s námi 30 let není a je to velká škoda, protože to byl opravdový originál a je mi moc líto, že to takhle dopadlo. Protože bych si s ním ještě samozřejmě rád zahrál a rád dal tu a tam nějaký pivíčko. Byl jsem na pohřbu Petra Kalandry samozřejmě, nejenom, že jsem tam byl, ale dokonce jsme tam s Pavlem Skálou hráli na kůru a ještě s náma zpívala Irena Budweiserová, kterou Petr měl nějak rád a tak poté, co teda umřel, tak jsme se rozhodli, že mu zahrajeme pár pěkných písniček, který měl rád a právě jsme oslovili tu Irenu Budweiserovou, s kterou jsme pár písniček teda nacvičili a nahoře na kůru jsme je zahráli. Takže jsem dole nebyl, atmosféra asi byla jako na každém pohřbu, když odejde nějaký fajn chlapík. No akorát si pamatuju, že jak jsme tam hráli na tom kůru, tak tam prostě lítal motýl, to se zas tak často nevídá. Tak nevím, jestli nás tím Petr pozdravoval, nebo jak. Bylo to takový hodně zajímavý. Tím, jak Petr odešel, tak to vypadalo, že už prostě kapela Blue Session, kde byl jakoby lídrem, takže skončila. A potom bylo po nějaký době pár takových vzpomínkových koncertů, kdy jsme se zase sešli a zahráli jsme si pár těch písniček a kamarádi říkali, ježidi, to jsou strašně dobrý pecky, to by bylo dobrý, kdybyste to secvičili a občas s tím Blue Sessionem zase zahráli. Protože i Petrovi by to určitě udělalo radost, že ta kapela funguje dál. No tak jsme to udělali a mám z toho radost, že kapela Blue Session vlastně funguje do dneška. Jako dnes už máme takovou spíš stabilnější sestavu, už to není tak jako za těch kalendrových časů, kdy tam přišel, kdo si chtěl zrovna zahrát. A jsem rád, že jezdíme vlastně do dneška. Předali jsme i nějaký jiný písničky, který Petr třeba nespíval. A tak já nevím, 4x, 5x do roka si zahrajem a mám z toho velkou radost.
Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.
Petr Kalandra přebásnil, nebo respektive napsal nějaké texty na tu americkou hudbu. Petr měl hodně rád Boba Dylana a jeho krásnou písničku na Knockin' on Heaven's Door zpíval velmi často a velmi rád. A myslím, že napsal taky český text, kde se zpívá o klepání na nebeskou bránu, což zní v podstatě smutně, ale na tu nebeskou bránu stejně jednou všichni zaklepeme, jak se tam zpívá v té písničce a pojďme si užít toho života, dokud to klepání nenastane. Tak buďme prostě rádi, že jsme na světě a ať to všecko funguje. A jestli je na světě nějaká spravedlnost, tak až to zaklepe mě, tak se budu těšit, že si s Petrem potom nahoře zadžemuj.
Všichni se tam za tou bránou sejdem. A všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu. Všichni jednou zaklepem na nebeskou bránu.